Радиока 2 от мястото на събитието.
Пресконференция на БСП от 31 октомври.
Три от нови теми ще коментираме на днешната пресконференция. Първата е свързана с така актуалния сезон на фалшивите новини, който се превръща в основна мантра за колегите от политическа партия ГЕРБ. Поредното гръмко заглави от преди час. ГЕРБ вкара Кирил Добрев в фалшивите новини. Позицията е желязна, невъзможно и неприемливо е да управляваме с БСП. Аз обаче бих искала да попитам колегите от ГЕРБ, фалшива новина ли е фактът, че лично премиера Бойко Борисов се обади на Корнелия Нинова, за да ме покани да остана на поста в правителството му? Фалшива новина ли е фактът, че имахме и личен разговор с него по този въпрос? И след обсъждане на заседание на изпълнителното бюро, препотвърдихме решението си, взето и на заседание на Националния съвет, че няма да влизаме в никакви коалиции, да участваме под никаква форма в управлението на страната и оставяме опозиция. Фалшива новина ли също така е факта, че Корнелия Нинова се срещна по че служебният премиер професор Герджиков, молба на Бойко Борисов, проведе среща с Корнелия Нинова по същия въпрос. И третия въпрос е, фалшива новина ли е факта, че ГЕРБ предложиха на Корнелия Нинова да оглави Народното събрание под претекст, че по този начин ще се формира дневния ред на парламента. Не знам кой е основният участник в сезона на фалшивите новини, но горните факти категорично отхвърлят тезата, че БСП е партията, която произвежда фалшиви новини. По-важното обаче от вчера е новината, свързана с оставката на здравния министър, която поражда два вида въпроси към премиера. Първият въпрос е, ако е знаел тези факти, които бяха изнесени по време на разследването на една от националните телевизии, защо не е реагирал своевременно и защо професор Николай Петров е бил назначен за министър на здравеопазването. Но другия въпрос, който е по-интересен, е ако са верни твърденията, че професор Петров е станал жертва на лобита в здравеопазването, то приемайки оставката на професор Петров, господин Борисов взема ли страната на тези лобита? А тъжното в целия този факт е обаче, че сектор, който от години е в хронична криза и особено управленска криза по време на управлението на политическа партия ГЕРБ, отново остава без министър. Сектор, в който имаме недофинансиране дейности, имаме отменена реформа в сектор здравеопазване от правителството по време на правителството на Бойко Борисов 2. Имаме болници, областни, общински, които са изправени пред фалит. Сутринта видяхме репортажа от Ямболската болница след инцидента, който се случи на автомагистрала Тракия и коментара на директора на Ямболската болница за хроничните проблеми, пред които е изправено това лечебно заведение. И дали тази поредна оставка в този сектор отново е израз на управленската немощ на ГЕРБ в сектора здравеопазване. Заповядайте.
Продължение на казаното от госпожа Златева, бих искал да ви запозная с състоянието на Държавно дружество МОБА. Държавно дружество МОБА, това е държавна фирма с принципал Министерство на отбраната, охранителна фирма, това е единственото държавно дружество, което е регистрирано по Закона за частната охранителна дейност и то изпълнява договори с Министерство на отбраната по охрана на обекти на Министерството на отбраната. Тоест, това е едно дружество, което по дефолт само по себе си няма как да бъде губещо, тъй като то има гарантирани договори и гарантиран процент на печалба от тези договори. Какво обаче е в момента състояние на това дружество и кой носи отговорност за тази работа? И веднага задавам въпроса. Министърът на отбраната наясно ли е, че дружеството върви към фалит? Министърът на отбраната наясно ли е, че на практика фирма МОБА е декапитализирана, тъй като размера на задълженията вече надхвърля размера на уставния капитал? Министър Каракачанов наясно ли е, че ръководството на дружеството в стремежа си да по някакъв начин да реши този проблем започва да продава части от уставния капитал на дружеството под формата на оръжие? И по-специално Наясно ли е, че е проведен търг в нарушение на няколко закона, на който са продадени 800 пистолета, 60 000 патрона и немалко количество бинокли? Казвам с нарушение, защото първо този търг е проведен по ръба на закона, бих казал, за обикаляне на закона за обществените поръчки, намерена една вратичка, но начина, резултатът, който е постигнат от този търг, буди голяма доза съмнение, тъй като между цената, която е постигната, и пазарната цена има едно значително разминаване. Другия въпрос е, че е абсурдно да се продават части от апортни вноски от уставния капитал на дружеството. А причината дружеството да бъде декапитализирано е факта, че Министерството на отбраната упорито отказва да актуализира минималната работна заплата, която е заложена като основа за формиране заплатата и възнагражденията на работещите в дружеството. И между другото, тези работещи не са никак малко. Става въпрос за над 1000, близо 1200 човека, за които съществува реална опасност в най-скоро време да останат на улицата. И тези съкращения вече са факт. По 40, по 50 човека получават своите предизвестия и биват съкращавани, тъй като, както казах, дружеството не е в състояние да обслужва своята дейност. А не е в състояние, защото тази неактуализация на договорите води до загуби месечни от около 50 000 лева, които натрупани през годината водят до около 500 000 лева загуба само за от началото на тази година. Това са фактите, поставяме ги тези въпроси и чакаме отговори. Само добавя като елемент от всичко факта, че дружеството не разполага с лиценз за търговия на оръжие. Тук сме свидетели на още едно нарушение, не просто за обикаляне, нарушение на закона. А нещо повече, към датата на осъществяване на търга е било изтекло и разрешението и за съхраняване на оръжие. И тъй като става въпрос за едно значително количество чисто нови пистолети, 800 броя, то аз питам каква е целта на това упражнение. Те няма да донесат нищо в капитала. Те са донесли ни около 100 000 лева, които не решават никакъв проблем. И не създава ли този прецедент опасна вратичка, според която нищо не би попречило на едно следващо, а защо не е на това ръководство на Министерство на отбраната, утре да апортира примерно 100 танка и да ги продаде по същия този начин, заобикаляйки разпоредбите и императивите на закона за обществените поръчки. Само ще ви кажа, вие ще се проверите, три фирми са се явили на този търг и по някакво странно стечение на обстоятелствата, две от тях въобще не са запълнили и трите позиции. Само едната е запълнила и трите позиции, по които е кандидатствала и съответно, разбира се, е получила. Разликата от минималната цена е в рамките на 10 стотинки до лев, от минималната до постигнатата цена. А тази цена е значително по-ниска от пазарната. Само един пример. Патроните са апортирани на 35 стотинки, а са продадени на 24 стотинки. Същото е положението и с пистолетите, и с биноклите, там е доста по-голяма разликата. Благодаря. А между другото, само пропуснах да кажа, разбира се, за всичко това разполагаме с необходимите документи.
Благодаря, колеги, имате възможност за въпроси.
Благодаря, добър ден на Беновска радио К2, госпожо Златева, господин Зафиров, господин Димитров. Къде е лидера на БСП Корнелия Нинова? Защо не е тук при нас на пресконференцията? И фалшива новина ли, ако използвам вашата лексика, госпожо Златева, че Корнелия Нинова е дала интервю за вестник Капитал на 4 май 2016 година, 2-3 дни преди да изберат за председател на БСП, в което казва, бихме могли да работим с ГЕРБ, ако сме първа политическа сила. Е, въпросът е тук. Двоен стандарт ли се прилага? Георги Гергов е опозиция, защото казва същото. Трябва да направим коалиция, но при условие, че БСП е първа политическа сила, а пък той е наказан, а пък Корнелия Нинова затова е издигната в лидер и е триумфираща на заседанието на 49-я конгрес. Още един въпрос. Корнелия Нинова си позволи да критикува геополитиката на Балканите на Бойко Борисов и използва твърде остри определение, че той влоши отношенията между Турция и Германия, че не се е справил с опозицията в Македония и така нататък. Исках да попитам госпожа Руменова, понеже вие сте международник, също какво бихте правили вие БСП на мястото на Бойко Борисов по-ефективно от неговата геополитика на Балканите? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Бановска. Корнелия Нинова водеше заседанието на изпълнителното бюро, което приключи преди около час и половина. Оставете на ръководството на БСП да преценява кой от членовете на изпълнителното бюро да слиза на пресконференцията. Сигурна съм, че имате достатъчно поводи да водите разговори в този формат на пресконференция с лидера на БСП. Да, интервюто от вестник Капитал 2 през 2016 година е факт. То през последните дни беше изключително често тиражирано и от пиарите на управляващата партия, дадена в една съвсем различна среда. Съмнявам се, че ако потърсите с дата от 27 март до сега интервю с госпожа Корнелия Нинова, ще намерите такова, в което тя заявява, че ще прави коалиция с ГЕРБ. Все пак нека да бъдем реалисти. Имаше проведени парламентарни избори. БСП е спечели почти 1 милион гласа. Отредиха ни мястото на силна опозиция и явно това изключително много изнервя управляващите. По отношение на външнополитическите действия на премиера, факт е, че активността и подписването на договора за добросъседство с Република Македония, който ние изключително подкрепяме и насърчаваме развитието на тези добросъседски отношения, беше подписан след като в Македония се извърши промяна в управлението. И господин Заев има съвсем различен подход по отношение на развитие на отношенията с Република България и спиране с тази антибългарската риторика. Какво бихме направили ние по-различно в външнополитическите отношения? Надявам се, че имаме възможност да го покажем и на практика след едни предсрочни парламентарни избори, но бих искала да се спре и да се спекулира темата имаме ли различни приоритети външнополитически. За нас е изключително важно България да има активна външнополитическа позиция, но тя да не се основава само на посещение, но да бъде обвързана с конкретни резултати. И смятам, че позицията, която имаме по отношение на Западните Балкани, свързани с Европейското председателство, може да даде такива конкретни резултати. Това е свързано и с срещата на върха през другата година, но по-важно е какво конкретно ще излезе от там нататък като европейска перспектива. Дали ще е чрез Софийска декларация или друг вид документ, остава да видиме. По отношение на добри взаимоотношения с партньорите, по отношение на интеграция на тези страни, нямаме различни мнения.
Едно изречение. Госпожа Бановска, вие чели ли сте цялото интервю или само заглавието? Чели ли сте го?
Да.
Честно?
Да.
Нямате ли впечатление, че едно изречение просто е извадено от контекста, а в интервюто се говори за нещо друго? Че БСП много правилно по никакъв начин не е влязло в коалиция с ГЕРБ. И това е квинтесенцията на интервюто. А практиката да се вадят изречения от контекст и от това да се прави политика е много грешна и неправилна. В случая става въпрос за точно такова нещо. И отговора на вашия въпрос е не, няма двоен стандарт в случая, защото говорим за едно и също нещо. Благодаря.
Но искате ли само секунда, за да стане ясно за всички, може ли за хората, и точно изречението?
Вижте, ние сме чели интервюто.
Не излиза, че аз не съм чела...
Прочетете предното изречение публично.
Беги, има ли други въпроси? Добре, докато намерите изречението, да дадем възможност на тези лица да
защитите. Защото в събота на конгреса взехте решение за вот на недоверие към кабинета Борисов по тема корупция. Има ли яснота кога бихте го внесли, кога ще говорите с другите парламентарни сили? И след оставката на здравния министър има ли вероятност темата на вот на недоверие да бъде променена или разширена? Благодаря.
Да, на заседанието на конгреса беше взето решение да се внесе вот на недоверие по темата корупция. Ще стартираме разговори с останалите парламентарно представени, не само с парламентарно представените политически сили по тази тема. На този етап няма вероятност да смениме темата на вота, т.е. вота да бъде за провал в сферата на здравеопазването. Оставаме твърдо убедени, че корупцията е подходящата тема за вот на недоверие. В момента, в който проведем тези разговори и бъдем готови с мотивите към вота, ще бъдете своевременно уведомени. Не се ограничаваме във времето. Казах ви, нека да проведем първо разговорите с другите партньори. Тогава ще се прецени в кой времеви период да бъде внесен вота на недоверие.
Благодаря, че имам възможността да допълня. Господин Зафиров, въпроса на капитала. Има ли случай, който бихте управлявали с ГЕРБ? Отговорът на Корнелия Нинова е да сме ги победили на избори и да сме първа политическа сила. Така твърди и областният председател на БСП Пловдив.
Няма спомен да сме ги победили ГЕРБ, така че не сме в тази хипотеза. Моля, прочетете и предното изречение, ако искате да сте коректни. Аз това казвам.
Цялата да го прочета. Ние правилно останахме в опозиция на ГЕРБ. Не мога да си
прочета. Това е достатъчно, благодаря.
Не ми отговорихте пред Боян Аршин. Гергов е наказан за подобно твърдение, а Нинова е въздигната като побеждаваш председател. Не ми отговорихте на този въпрос и тримата. И господин Димитров не знае, що е на пресконференцията, само си мълчи.
Може ли тази преценка да оставите на нас, кои участваме в пресконференцията?
Може да говоря, но реши има ли? Това е важно.
Вижте, това интервю е дадено през 2016 година, преди конгреса на БСП, който избра госпожа Корнелия Нинова за лидер на БСП с 4 годишен мандат, доколкото познавам устава на партията. Господин Гергов продължава да е областен председател на БСП и член на Националния съвет.
И? Има ли двоен аршин, Питър Трети?
Това е ваше вътрешно възприемане, явно дали има двоен или няма двоен аршин.
Да, да, си.
Не, няма двоен аршин. Няма двоен аршин, ето ви категоричен.
Въпрос от Фагон Лъчезар Лисицов. Извън конкретните предложения на Бойко Борисов, кадрови предложения, има ли предложение за сформиране на парламентарно мнозинство между ГЕРБ и БСП? Т.е. за истинска коалиция, не за конкретни кадрови предложения.
Разговори не са водени. И ние много ясно го заявихме още на първото заседание на Националния съвет. След избори има решение, че няма да се влиза в коалиция с политическа партия ГЕРБ. Така че няма основа за водене на такива разговори. Нямало разговори.
Добре, само ако позволите, как би ви изглеждало правителство, в което вице-премьер е член на изпълнителното бюро на БСП? Какво определение бихте ми дали за такова правителство, ако не е коалиционно?
Коалиционно?
Не, разбира се. Как толковате факта, че член на изпълнителното бюро би приел да бъде вице-премьер? Не просто директор на дирекция, а вице-премьер в правителство на ГЕРБ.
Здравейте, мога ли вече Калина Влайкова на Нова телевизия? Аз към господин Зафиров по темата с завода, да помоля за две разяснения.
Не завод, фирма.
Фирмата, извинявайте, мода. Казахте, че се тласка към фалит, ако не бъркам. С каква цел според вас? Нов сценарий Емполи подозирате или друго, ако може да разширите?
Да.
И казвате, че са продали доста пистолети. Ако те нямат това право, да съм ви разбрала правилно, защо имат толкова много наличности?
Имат наличности, тъй като това е елемент от дейността. Те се занимават с охрана. И тези пистолети са част от портната вноска, когато е учредявано дружеството. Те имат и друго оръжие, и други прибори, с които осъществяват своята дейност. Там има всички основания да говорим за безстопанственост и за действия, умишлени или неумишлени, които водят дружеството към фалит. Каква може да бъде целта на едно такова действие? За мен, изказвам собствено мнение, тя може да бъде само една. Освободената ниша да бъде заместена с други фирми. И между другото, тая практика вече върви. Немалка част от обектите на практика, за мое голямо очудване, обектите на Министерството на отбраната се охраняват от частни фирми. При условие, че има държавна такава. И то с професионалисти. Сами може да се отговорите какъв би бил резултата, ако тези обекти, те са 4 в момента, на единия му изтече миналата седмица договора, но са с сериозни, става въпрос за сериозни суми, от порядъка на милиони. И то доста милиони на година. Това при всички положения е един апетитен бизнес, който със сигурност няма да остане незапълнен. И само последно изречение. Ако все пак държавната фирма няма механизъм да се отблагодари за един такъв договор, предполагам, само предполагам, че в частните по-лесно може да бъде намерен такъв механизъм. Благодаря.
Пресконференция на БСП от 31 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.